John kwa miyame mwa ri yame limi. Pwepwe pe psolo yeno yame psiro yame mwa. Page 371. Yesu pita ki u ngorpumu tanambumu. Mabe yinma kala nga Yesu nga Simon pita ka kwa. John ton. Kwa mundo kuyili yinora no wi nyiratu. Mana nyimu mwira nuwi ntrendrenga norato. Pita nga kwa, nya alim. Kwa lama katu na nuwi anora katu. Yesu nga kwa, asibu nguchi mbono mbono. Nyambu Yesu nga Simon ka kwa, nchonto kwa anuwi norato. Pita nga kwa, nya alim. Kwa lama katu nuwi anora katu. Yesu nga kwa asibu nguchi yini. Psalambu Yesu nga Simon ka kwa. Njanto kwa mundo anuwi nora tu. Pita wu nuo tono nga psoro. Mugubu chon Yesu wu kwa psalambu wu kwa anuwi nora tu. Yesu ka kwa alim. Kubu ili yindomu lama kapsire. Kwa lama kato, nugi ya nora kato. Yesu nga kwa, asibu nguchi mbono mbono. Bembe nga cha, chara chara yami yami di. Kwa, ntrukubu nga mwana ya tawa. Kwa, tinigini nga psi mbamu nga nyoa ya, malati mbanyo motem. Nuo nga gini upi tumutaba, yinyugu lebu. Kwa tinigi ni nga vyena vyena kaba nyina kwa psima nga yara nara matengi. Gini uji nga taro kwa yi wa nungi. Nga ta yi wa chamata unwa wa kmangi. Kwa chanjina Yesu nga pita wupopo wumayindi na kamanga. Unwa ma wenga na Pita nga cholimu upi yipobo tara waku. Tarambuyo, mini nye lugu laro Yesu pita mungwiriga puwo. Mundo anuwe intentringa norato. Yeko wupu mwine no mwesmine tanambu. Nyanyemu utile utre mwime yeyo.